Глава 10 от 25 до 42 стих. Еден учител на законот дојде и искушувајќи го Исуса го праша: «Учителе, што треба да правам за да стекнам вечен живот?» Исус во одговор му рече: «Што вели за тоа светото писмо? Што си читал во него?» Човекот одговори: «Сакај го Господ својот Бог со сето свое срце, со сета своја душа, со сите своји сили и со сиот свој разум. И сакај го својот ближен како себе си». «Токму така», му одговори Исус, «прави го тоа и ќе живееш». Но учителот на законот сакаше да се оправда, па продолжи да го прашува Исуса: «А кој е мојот ближен?» Исус му одговори вака: «Еднаш, еден човек, слегувајќи од Ерусалим во Ерихон, беше нападнат од разбойници кои го ограбија и натепаа, оставајќи го полумртов. Се случи тука да помине еден свештеник. Тој го забележа човекот, го заобиколи и се замина. Истото се повтори кога овде помина и еден левит, кој се доближи до човекот, го виде и се замине. Потоа намина еден самарјанец, му приде, и кога го виде, му стана жал, па му ги исчисти раните со масло и вино и му ги преврза. Потоа го качи на своето добиче, го однесе до најблиската гостилница и го смести. Утредента извади два сребреника, му ги даде на гостилничарот и му рече: „Погрижи се за него и ако потрошиш повеќе, ќе ти доплатам кога ќе се вратам“. Потоа Исус праша: „Што мислиш? Кој од овие тројца се покажал како ближен за настраданиот од разбойниците?“ „Оној што бил љубезен кон него“, одговори учителот на законот. Тогаш Исус му рече: „Оди и ти прави така“. Продолжувајќи го своето патување, Исус и неговите ученици дојдоа во едно село каде што во својот дом ги пречека една жена по име Марта. Таа имаше сестра по име Марија, која седна покрај Исусовите нозе да ги слуша неговите поуки. Марта пак беше презафатена со послужување, па му приде на Исус и му рече: „Господе, зар не ти е жал што сестра ми ме остави да ја вршам целата работа сама? Кажи ѝ да дојде да ми помага“. А Господ и рече: „Марто, Марто, прекумерно се грижиш и тревожиш за многу нешта, а само едно е потребно. Марија го одбра најдоброто, она што ќе ѝ остане трајно.